Министриот оваа партија кој вчера поднеса оставки ќе бидат пополнети понова година. Тој посочи дека не преговарал со ДП за зголемување на парламентарното мнозинство, но не ја исклучи можноста да се случат разговори понова година. Заев се надева и дека до 15 јануари ќе бидат пополнети сите испразнети места кои се под надлежност на владата. Основниот суд Скопје 1 денеска соопшти дека се одредени термини за почеток на главната расправа за предметите Тенк и Трезор на специјалното јавно обвинителство. Во соопштението објавено на интернет страницата на судот се наведува дека рочиштето за Тенк се одржи на 30 јануари 2018 година, а за Трезор на 5 февруари 2018 година. Предметот Тенк се однесува на набавка на Мерцедесот, а Трезор е за набавка на опрема за потребите на Петата управа во Министерството за внатрешни работи. Во двата случаи, според СЈО, обвинителите злоупотребиле државни пари за набавка на опрема за лично богатење. Египетското Министерство за здравство соопшти дека најмалку 10 луѓе се убиени во денешниот напад врз Копската православна црква во близина на Каиро, вклучително и напаѓачот. Тој бил убиен од безбедносниот персонал, откако ранил 5 миначувари пред да се обиде да влезе во црквата Мармина во градот Хелван, јужно од Каиро. За сега ниту една група не ја пресет одговорноста за нападот, но Исламска држава изминатата година неколку пати извршуваше напади врз Копски православни христијани. Тие со околу 10% од вкупното население на Египет, кој има над 93 милиони жители.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Политичкото помирување ќе биде потешко и покомплексно, коментираат познавачи како политичари го актуализираа прашањето на помирување во општеството по долготрајната политичка криза. Партиите се раскарани и тие може да се обединат само околу долгорочно обстојување на Македонија, велат експертите. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Помирување во општеството е необходно по поделбите по партиска линија кои го достигнаа својот врв, а тензијата во општеството кулминираше со насилство. Долготрајната политичка криза резултираше со длабока поларизација и партизација, немање разбирање кон другиот и отсуство на компромис. Политичарите имат одговорност за надминување на поделбите, но и сите општествени чинители може да дадат свој придонес, посочуваат аналитичари. За поделбите и помирувањето говореше и председателот на државата Ѓорги Иванов во новогодишното обраќање пред парламентот. Порача дека е потребно помирување, а не реваншизам. Според него, патот до помирувањето води преку правдата, а патот до правдата преку вистината. Професор Никола Дујовски од Универзитетот Климент Охридски вели дека е добро што веќе по медиумите нема